Установа заўсёды стараецца здзівіць наведвальнікаў ночы музеяў. У гэты вечар госці былі злучаны адным словам мастацтва, адзначыла генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Ірына Мацяс.
Нацыянальны мастацкі музей для міжнароднай акцыі «Ноч музею» рыхтуе шмат цікавых праектаў. І мне здаецца, што кожны год штосьці знаходзіцца новае. Хоць, магчыма, сама акцыя, яна традыцыйная. Партнёры і сябры музея застаюцца тыя ж самыя і дабаўляюцца новыя. Ад гэтага, што яны прыводзяць з сабой сваіх сяброў, якія застаюцца сябрамі музея, ствараюцца новыя праекты. Шэдэўра з работы Марка Шагала «Прагулка». Ад гэтага і стваралася канцэпцыя сіняга колеру музея. На ночы музею прымае ўдзел галерэя араматаў «Нос», якія прыдумалі водар сіняга колеру. І там, дзе шыкоўныя творы Айвазоўскага, яго розны колер мора, гэта можна адчуць. Шмат іншых актыўнасцей, якія праходзяць, адбываюцца дзякуючы нашым партнёрам і дзякуючы супрацоўнікам музея. Для мяне асабіста гэта першая музейная ноч у мастацкім музеі, і для мяне, здаецца, гэта ўсё ўпершыню. Вельмі радуе, што наведвальнікаў вельмі шмат, што гэта знак таго, што мы запатрабаваны і мы на правільным шляху. Што музей, ён тая пляцоўка, якая прыцягвае розныя катэгорыі насельніцтва.
Адна з пляцовак прапанавала адпачыць і паразглядаць адценні сіняга на дыяслайдах. Кіравала праектарам малодшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Ангеліна Маеўская.
Наша лакацыя – гэта тое месца, дзе вы можаце прыйсці адпачыць, бо мы глядзім на сіні колер, на іншых лакацыях робіць нешта з колерам. Мы яго адчуваем. Наша лакацыя, праекцыя сіняга – гэта то месца ў музеі, дзе мы глядзім на сіні колер на творах сусветных шэдэўраў. Жывапісу мы праз дыяпраектары глядзім на карціны такіх мастакоў, як Марк Шагал, як Іван Айвазоўскі, іншых жывапісцаў, не толькі беларускай школы, але і рускай, еўрапейскай школы. Жадаем знайсці гэта адчуванне свайго сіняга адцення ў рамках ночы музеяў.
Побач з карцінай «Прагулка» Марка Шагала можна было ўбачыць, як ствараецца мастацтва. Студэнты малявалі твор, які быў натхнёны шэдэўрам віцебскага мастака, распавяла выкладчык Мінскага дзяржаўнага мастацкага каледжа імя Алексея Глебава Вікторыя Андрушына.
У самом сердце музея мы работаем в онлайн-формате. Это студенты художественного колледжа имени Яковлева Глебова вместе с своим преподавателем. Впечатлившись вот этим вот шедевром одной прогулки русского музея, мои студенты сегодня напишут большую работу по шагаловским мечтам. Естественно, это лучшие студенты, которые отобрались во время обучения и, получается, здесь нам представят свою работу.
У ночь музея у мастацким было шмат на год поговорить про сіні, адчуць яго і пачуць. Разнастайная программа была цікавай як для дарослых, так і для дзяцей. Алеся Давідовіч, Навін культуры.